Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.
Te salut cu drag, bine ai venit alături de mine. Tu știai faptul că frica de a vorbi în public este cotată ca fiind o frică mai mare decât frica de moarte? Se pare că după anumite studii, pe primul loc este frica de a vorbi în public și abia pe al doilea loc este frica de moarte. Poate sună ciudat, însă aceasta este realitatea. Mai multe vom afla chiar de la Raluca Shorehands. Raluca, bine ai venit alături de mine. Cred că este o voce tare cunoscută pentru voi.
Sper să fie așa. Bine te-am găsit, Ariana, și bine v-am găsit pe toți, dragi prieteni. E o oră mai neobișnuită să mă aud eu, dar îți mulțumesc mult pentru invitația de astea de povești cu tine.
Cu mare drag, cu mare drag. Pe cine să chem dacă nu pe cineva pasionat de a vorbi în public? Și aș vrea să fac o precizare, faptul că tu vorbești în public natural. Tu îmi spuneai faptul că nu ai făcut cursuri de public speaking sau să fii în domeniu, ci pur și simplu la tine vine ca ceva natural și îmi doresc această emisiune să fie o încurajare pentru toți, pentru faptul că se poate, poți să-ți depășești limitele, oricine poate să învețe să vorbească în public. Chiar citisem la un moment dat faptul că, de fapt, sintagma asta vorbi în public se referă la acel nivel de la care tu nu te mai simți confortabil. Pentru că noi până la urmă toți vorbim în public și atunci de fapt se referă doar la dacă tu ești obișnuit și ție ok, ai vorbit ani la rândul în fața 10 persoane, pentru tine vorbitul în public va însemna de la 10 persoane în sus. Foarte interesant. Dar înainte să discutăm despre asta și să încercăm să ajutăm puțin ascultătorii noștri, aș vrea să te întreb puțin din copilărie, de unde ai pornit, cum ai ajuns să faci ceea ce faci?
Și eu îmi doresc să fie o încurajare ceea ce voi zice, pentru că atunci când tu mi-ai lansat această invitație, mă gândeam, e natural ceea ce fac, nici nu știu ce ar trebui să zic, nu știu dacă sunt câțiva pași pe care trebuie să-i urmez, pentru că mi-a plăcut dintotdeauna să vorbesc, să recit poezii și dacă ne întoarcem așa mai de demult, da, într-adevăr, prima mea scenă a fost acasă, scenă, pentru că îmi doream să fiu pe scenă. Nu știu cum, dar
și
asta e.
În calitate de copil e normal.
În calitate de copil e normal și în calitate de părinte cred că e special să-ți vezi copiii dorind să spună câte o poezie sau să interpreteze vreun rol, pentru că mie îmi plăcea să interpretez poezii care aveau un rol și da, am început de mică, acasă, cred că mi-a plăcut întotdeauna și părinții au fost cei care m-au încurajat, părinții și sora mea. Mai apoi, chiar la grădiniță am fost pus să deschid programe sau să fac parte dintr-o piesă de teatru. Mi-aduc aminte că prima mea piesă de teatru în care am jucat a fost la aproape 6 ani. Nu aveam 6 ani.
Wow.
Deci, da. Sarea în bucate, eram fata cea mică. Adică, poate că a fost și un context frumos în localitatea de unde vin eu, din județul Arad. Aveam tot felul de evenimente la final de an școlar, la început de an școlar sau așa între și eram provocați cu clasele să facem câte o piesă de teatru sau un moment artistic.
M-aș întoarce la ceva ce ai spus tu și aș vrea să, înainte să continui tu această cronologie, m-aș întoarce la ce ai spus despre părinții tăi și anume că te-au încurajat. Cât de important a fost pentru tine prezența lor? Știu că este așa un clișeu foarte important în viața ta, dar strict pe acest plan al carierei, al dezvoltării tale, cât de important a fost faptul că ei te-au încurajat?
Extrem de important. Cred că trebuie să le și mulțumesc pe această cale, dacă mă vor auzi, că au fost alături de mine și au văzut un potențial în domeniul acesta și au fost cei care m-au încurajat, bineînțeles și cei mai mari încurajatori, dar și cei mai mari critici, buni de altfel, și știi cât de importantă este această critică constructivă sau feedback-ul pe care ți-l oferă când ajungi acasă, dar au fost primii care au văzut un dar, un talent în mine și m-au încurajat, cred că mi-au zis dintotdeauna, n-ai de cine să-ți fie frică. Și ca copil nu cred că ai frica aia, oarecum ce o să zică oamenii, nu te gândești, îți dorești doar să-i vezi pe primul rând aplaudându-te sau să le vezi ochii acolo și faptul că ei sunt acolo și te susțin e cea mai mare încurajare pentru un copil, e clar.
Aș face o paranteză aici cu referire la ce ai spus tu despre părinții tăi că te-au încurajat, cu referire la parentingul modern care ușor merge spre parte destul de nesănătoasă de a nu mai spune copiilor și ce nu fac bine, ci doar de a-i încuraja, dar de fapt este un ajutor bolnăvicios pentru că îi pun pe copii pe un loc de incapabili. Ei tot nu pot. Și atunci ce spui tu e, de fapt, mi-a plăcut foarte mult că ai menționat că a venit încurajarea cu critica, dar practic cu realitatea. Adică,
exact.
Hei, uite, da. Ai fost grozavă, dar să știi că, uite, acolo ai spus chestia asta care ar fi bine să o monetizezi pe viitor.
Da.
Ceea ce mi se pare o chestie foarte tare. Nu de genul, tu ești cea mai tare, tu ești cea mai bună, uite pe toți ceilalți că nu pot tu.
Să știi că asta exact fac și acum. Deci ei ascultă emisiunile mele sau poate am evenimente de moderat unde pot să vină și ei și exact asta fac și acum, sau sora mea exact asta face, mă ajută foarte mult iubirea lor, adică dorința lor de a fi bună, de a prezenta bine un eveniment sau de a face bine ceea ce fac și în același timp critica constructivă a lor, deci e extraordinară. Mm-hmm. Să ai pe cineva în felul acesta alături de tine.
E nemaipomenit și uite ce, din nou, nu pot să nu evidențiez din nou importanța și dacă sunt părinți care ne ascultă, încurajați-vă copiii, e așa o mentalitate realu printre noi, să nu cumva să-i se urce la cap, știi? Și printre adulți, dar și față de copii, na, să nu cumva să-i se urce la cap, dar prin metoda asta pe care tu o propui, adică îi prezint și realitatea, dar în același timp îl ajut să meargă mai departe, mi se pare o chestie foarte bună. Hai să ne întoarcem la ce ne spuneai tu. La 6 ani deja erai o veterană a scenei.
Da.
Ce-a urmat? Cum s-au succedat lucrurile? Ai știut că vrei să faci o slujbă care să fie vizibilă? Povestește-ne despre anii liceului, a facultății, cum a fost?
Să știi că de atunci încolo, de la 5-6 ani sau de acasă începând, am avut oportunitatea. Aș putea să zic că am fost binecuvântată să mă mișc în cadre în care mi s-a oferit posibilitatea asta de a prezenta, uite ce spuneam eu, sărbările școlare sau de a mai participa în diferite piese de teatru sau, ajungând mai apoi la liceu, am făcut parte dintr-un club de dezbateri. Acolo a fost locul, cred că, cel mai potrivit să mă dezvolt pe partea asta de a vorbi în public, de a susține o temă pe care era aleasă în prealabil. În fine, dezbaterile înseamnă mai mult, dar în locul acela m-am dezvoltat, dar au fost și alegerile mele. Adică unde era un loc de genul în care puteai să vorbești în public sau puteai să susții părerea sau puteai să te dezvolți pe partea asta, acolo eram și eu. Am acceptat provocarea și așa am ajuns, uite, încetul cu încetul în domeniul ăsta. Cât să vorbesc, chiar să ajung să fac radio sau să mă gândesc că voi ajunge să prezint un eveniment mult mai mare decât sărbările școlare. Nu mi-am închipuit, deși cred că undeva în adâncul sufletului meu mi-am dorit. Uite, Dumnezeu a adus așa viața mea în fața acestor provocări pe care le-am acceptat.
Aș vrea să ne povestești cum ai ajuns la radio, dar înainte de asta aș face niște concluzii parțiale, să spun așa, pentru că, din nou, vorbim cu tine, care ești un om natural, care faci lucrurile din dar și ce putem să învățăm de la tine e, în primul rând, de ce importante au fost încurajările părinților tăi, ceva natural, clar că ai un dar natural pentru asta și mi-ai spus un lucru foarte important, și anume, ai profitat.
Uh-huh.
Adică, în momentul în care îi spunem, Doamne, dar oare eu la ce sunt bun, dar oare ce să fac? Ok, expune-te, profită, testează, ieși din casă. Asta e primul pas. Ieși din casă ca să vezi ce poți să faci și atunci, pe măsură ce tu faci, ți se vor arăta mai departe și celelalte oportunități. Cum ai ajuns la radio? Cum ai ajuns să faci ceea ce faci astăzi?
Prietena de-a mea mi-a spus că am voce de radio. Așa am ajuns eu aici la radio, pentru că mi-a propus să vin să înregistrez niște reclame, niște ID-uri sau ceva de genul acesta și am venit și am ajuns aici povestind cu colegii și uite așa restul e istorie. Dar înainte de asta, cred că profesoara mea de română, mi-aduc aminte undeva în liceu sau clasa 8-a, îmi spunea, Raluca, te văd că ești foarte bună să prezinți știrile, te și văd acolo că ai putea foarte bine să iei rolul știristei noastre cunoscute din România. Ei, nu mi-l doresc locul ei, că eu am locul meu. Deci,
este un compliment, da, dar totuși este un compliment.
Acum gândindu-mă, e chiar un compliment, atunci poate l-am privit așa doar, acum m-aș gândi de două ori dacă mi-ar zice cineva lucrul ăsta și cred că de atunci m-am gândit, da, mi-ar plăcea să fac asta, radio, nu știu dacă neapărat televiziune, dar în domeniul acesta și al vocii și al dicției, pe care ulterior am zic eu că mai m-am ocupat să o cizelez. Și așa am ajuns în radio, fără să-mi dau seama că, într-adevăr, ăsta e locul pe care eu, de fapt, îl aveam în inima mea, pentru că, așa, viața m-a dus prin alte facultăți sau am terminat cu totul altceva decât jurnalism sau în domeniul acesta de public speaking, însă însă Dumnezeu a vrut
ce
așa.
Ce ai terminat? Hai să încurajăm pe cei care cred că e prea târziu să facă o schimbare.
Am terminat științe economice și ca a doua specializare ingineria mediului, deci nu e pe partea.
Deci pentru oricine ne ascultă și spune pentru mine e prea târziu sau cu siguranță asta trebuie să fac dacă am făcut facultatea asta, ascultați-o pe Raluca.
Da, nu.
Există speranță.
Și uite, apropo că tot am ajuns la facultăți, la științe economice, examenele erau scrise, te duceai la examen și salutare. A doua facultate, eram provocați de foarte multe ori să dăm examene orale, lucru care, dacă mi-a plăcut ceva la facultatea aia, mi-a plăcut că pot să spun ceea ce am învățat, să exprim și uite așa.
Mai că-ți venea la economie să pui acolo niște inimioare, niște, nu? Da, să prindă un pic de nuanță.
Să-și dea seama, de fapt, cu cine stau de vorbă. Da, da, deci examenele orale n-au prezentat niciodată o problemă pentru mine sau susținerea licenței, Doamne. Bine, cred că și după ce te pregătești, că aici e o cheie importantă, după ce tu îți faci licența sau ceea ce tu vrei să susții și știi ce ai de vorbit, nu văd după aia o greutate să exprim, nu văd eu, dar sunt, uite, și pentru mine, nu? Care îmi face plăcere sau, cum am zis noi, vine natural să vorbesc în public sau să-mi exprim ideile. Dacă nu le-am pregătit de dinainte, ideile se fac din cele 5 minute, 20 de minute, știi?
Și am să vreau să discutăm despre talent și despre antrenament, dar înainte de asta, aș vrea să ne uităm puțin la partea nu mai neplăcută, aștept să-mi spui tu, ci să te întreb dacă nu te-ai gândit niciodată, vai, dar ce o să zică oamenii? Oare, vai, dar dacă nu zic bine, oare să râdă oamenii de mine? Cum ai gestionat și cum gestionezi aceste aspecte?
Cred că am avut de foarte puține ori acest gând dacă o să râdă oamenii de mine, pentru că, uite, un lucru pe care îl fac întotdeauna, mă gândesc înainte să vorbesc cu unei audiențe, cine e audiența mea, cui mă adresez. Și dacă e clar că dacă poate vorbesc în cadrul unei biserici la o întâlnire de tineret, va trebui să-mi fac discursul în așa fel încât să prindă pentru cei care sunt tineri. Dacă poate e un concert pe care trebuie să îl moderez sau să-l deschizi, cum mi s-a întâmplat, atunci e clar, audiența e din toate părțile și voi încerca să mă gândesc la cei care mă ascultă și ceea ce fac e că mă pun în locul lor. Mie mi-ar plăcea să ascult, mi-ar plăcea să ascult pe cineva care zice treaba asta sau mi se pare expirat sau nu-mi place sau râde prea mult sau zice gluma asta nesărată, vrând probabil să atrag audiența, dar mă pun eu să văd, mie mi-ar plăcea și cred că de aici pornesc orice speech pe care îl fac. Mă gândesc cine sunt oamenii care mă ascultă și cred că frica asta nu o am pentru că am început de mică, repet, să fac lucrul ăsta și erau momentele acelea în care îți doreai doar să primești aprobarea părinților sau prietenilor, să-i vezi acolo că sunt pentru tine și crescând așa mi-a fost mult mai ușor să ajung într-un loc unde sunt oameni care s-ar putea să se uite puțin urât la tine când ieși pe scenă sau te gândești la multe lucruri, dar după aia revii asupra ceea ce tu ai de spus, asupra ceea ce vrei tu să transmiți, cu atât mai mult când știi că e ceva ce Dumnezeu ți-a pus pe inimă, e și mai ușor pentru că știi că aduci un mesaj din partea lui Dumnezeu. Până la urmă, și dacă nu trebuie să fie un mesaj spiritual, poate doar trebuie să zici ceva și nu e spiritual, dar atunci când știi că vrei să transmiți lucrul acesta, îmi iau încrederea din cine sunt eu și cine e alături de mine. Și până la urmă, ce pot să-mi facă niște oameni, mai scrie în Biblie, dacă vrei să transmiți ceva, îl spui fără să te uiți în jurul tău. S-ar prea putea să ai întotdeauna oameni care vor dezaproba ceea ce spui, dar cu siguranță sunt oameni și până la urmă poate doar unul singur care îți va zice a fost exact pentru mine ceea ce ai spus și cred că asta contează, pentru mine contează mult mai mult decât dezaprobarea altora.
Uite, wow, aș mai face niște concluzii parțiale. În primul rând, ai spus faptul că te pregătești. Deci nu e doar un talent, ci e un talent care este folosit și aș spune ideea aia de trenamentul bate talentul, pentru că nu e vorba doar de talent, mai spunea cineva că 10% talent, 90% muncă. Deci la tine așa e, te pregătești, nu zici, lasă că mă descurc eu, ci tratezi cu seriozitate partea asta de a vorbi. Și următoarea mea întrebare era dacă nu ți-e teamă de oameni, dar tu mi-ai răspuns deja că nu ți-e teamă de oameni. Da. Și încă un mit, încă o obiecție din partea oamenilor este cum gestionezi hate-ul. dacă ai avut parte de hate și, bun, cum gestionezi hate-ul, pentru că profesia ta asta presupune să fii vizibilă, să fii expusă, să poate să ai și video să fii expusă și dacă ai avut parte de hate.
Să știi că nu am avut de așa de mult parte sau poate nu l-am identificat eu ca hate. Poate că e și am avut parte de dezaprobări sau să vină cineva să zică ei, nu ai zis bine sau pur și simplu mi-am dat seama că nu sunt pe gustul cuiva. Poate că așa e în natura mea, încerc să găsesc circumstanțe atenuante fiecarei persoane și mă gândesc că unu, poate n-a fost pe exact pe ceea ce avea nevoie persoana respectivă. Bineînțeles, mă gândesc oare chiar am zis bine ce am zis? Oare într-adevăr mă întorc înapoi să văd, poate am greșit, poate nu a fost chiar bine, poate n-a fost biblic ce am zis, sau nu știu, poate chiar ceea ce spune așa ca un feedback și nu a fost bun, mă uit prima dată la mine să văd dacă într-adevăr am zis bine, dar dacă am identificat doar așa o oarecare formă de invidie, o las să treacă, e ceva normal. Nu ar trebui să fie normal, dar este. Trăim în lume cu oameni care ar putea ușor să fie invidioși și mă rog lui Dumnezeu să-mi spună dacă e într-adevăr ceva ce aș putea eu să schimb și să știi că mă ajută foarte mult chiar hate-ul acesta să fiu data viitoare mai atentă cu ceea ce vorbesc sau nu aș vrea să zic că să fiu pe placul tuturor pentru că n-ai să poți să mulțumești pe toți oamenii. Știi? Ceea ce ziceam eu puțin mai devreme.
Exact.
Vei ajunge poate doar la o anumită persoană, dar cred că trebuie să ai foarte mare încredere în ceea ce spui și în tine.
M-aș întoarce la ideea asta. Ai spus mai devreme că ai încredere în tine și ai încredere în ceea ce spui. Se leagă foarte mult și de respectul față de tine însăți, pentru că asta vine dintr-un respect față de tine, să poți să spui asta. Să poți să spui, ok, accept, și dintr-o maturitate. Să spui, accept că nu ești de acord cu mine, accept că poate nu-ți place neapărat ce
vocea mea.
Exact. Dar uite, eu asta sunt și nu înseamnă că nu accepti feedback-ul. Care e tendința ta naturală când vine vorba de feedback constructiv sau de critică? O accepti ușor sau tendința e să o respingi? Cum gestionezi asta? Tot din profesia asta ta care e publică.
Ce întrebare grea! Eu aș zice că accept feedback, nu știu cât de ușor, asta pentru că eu fac o triere a persoanelor de la care îmi vine feedback-ul. Aș putea să zic că sunt persoane care îmi zic că ai vorbit foarte frumos, dar vin de la persoane care mă iubesc mult și care nu prea vor vedea din punct de vedere profesional ce am greșit. Sunt alte persoane care îmi vor zice, ai, dar n-ai zis nimic bine, n-ai zis nimic ce... N-a fost pe gustul meu. Atunci identific că n-am fost pe gustul unei persoane. Și la exact aceeași întâlnire s-ar putea să vină altcineva să-mi zică ai spus exact ce aveam nevoie. Și atunci adică încerc să găsesc un echilibru între tot feedback-ul pe care îl primesc. Cred că mă uit mult și la persoanele de la care vine feedback-ul. E clar că dacă vine din partea unor colegi care vor ști ce înseamnă să vorbești în public sau să spui ceva la radio, sunt mult mai atentă, pentru că ei deja știu și profesional cum ar trebui să sune. Cred că ăsta e primul lucru pe care îl fac. Mă uit la oamenii care îmi dau feedback-ul și să văd unde să-i poziționez. Îi poziționez ca prieten care vor zice întotdeauna, oh, ce frumos ai vorbit, sau poate prietenește îmi vor zice, n-ai zis chiar bine lucrul ăla, și atunci iar e foarte important pentru mine. Undeva cam pe acolo.
Da, uite, mi se pare foarte interesantă trierea asta ta, pentru că are la bază realitatea, adică e real ce mi-a spus această persoană și mai are la bază și competența, pentru că până la urmă, în lumea asta, și de asta te-am întrebat, pentru că în lumea asta socială în care trăim, microfonul, să vorbesc în termenii tăi, este dat tuturor.
Sigur.
Este dat oricui. Oricine poate să-și exprime orice părere, exact. Nu e nicio verificare. Și atunci foarte ușor putem să cădem în extrema să zicem, eu nu fac nimic bine, uite ce mi-a spus nu știu cine. E foarte important să avem înțelepciunea asta, să triem, să ne dăm seama, nu înseamnă că nu primești feedback, dar să fie feedback, nu să fie hate gratuit, sau pur și simplu mă plictisesc și hai să scriu ceva și la Raluca.
Da, exact.
Tu ai o secțiune foarte frumoasă după amiază, când oamenii parcă ies de la lucru sau ultimele ore de muncă, care sunt mai grele în general, și din ce am observat eu, rolul tău este tocmai acesta, să-i bine dispui. Care e partea preferată din tot ceea ce faci?
Tot! Tot e partea preferată, dar feedback-ul e partea preferată. Ok. Am dezvoltat așa o relație cu cei care mă ascultă și bineînțeles cu cei care vor să trimită mesaje, dar chiar simt că e o relație pe bune. S-ar prea putea să fie de multe ori de la aceiași oameni mesajele cu care deja simt că știu deja unde lucrează, știu că vin la ora aia de la lucru, îmi trimit poze de la locul de muncă dacă îi provoc câteodată să facă lucrul acesta sau pun diferite întrebări după amiaza și sunt oameni care știu sigur că îmi vor răspunde și pe aceea deja îi simt, fără o exagerare, prieteni sau în familie până la urmă, sau bineînțeles mesajele care vin din partea persoanelor noi mă încântă la fel de mult, e clar. Asta e un lucru foarte, foarte fain pe care îl simt după amiaza, că am o relație cu cei care ne ascultă, dar orice lucru care e pe inima mea să știu că pot să-l spun mai departe, să-l încurajez sau chiar să fie un spațiu în care oamenii să se încurajeze unii pe alții. De multe ori deschid microfonul sau mesajele sunt libere să vină cu încurajare din partea ascultătorilor, ceea ce au simțit ei și uite, am experimentat de foarte multe ori că ei mă încurajau pe mine. Deci sunt binecuvântată. Ceea ce fac după amiază e într-adevăr, nu știu, locul meu, ca peștele în apă.
Care este modalitatea în care gestionezi o zi mai grea? Pentru că, din nou, tu ai o secțiune de motivare, de bine dispunere. Adică, da, avem tot adevărul biblic, dar cumva rolul tău este să te axezi pe hai să ajut să aveți o zi frumoasă. Chiar astăzi, între evenimente, trebuie să fie un eveniment special. Dar cu toate acestea și tu ești om și ai zile grele. Cât de mult poți să-ți lași, era vorba mai de mult să-ți lași problemele la ușă, cât de mult poți să faci asta sau cât de mult îți permiți să fii vulnerabilă și să spui, știți, poate astăzi eu sunt cea care are nevoie de încurajare. Cum faci asta?
Mai zic, da, că mai am nevoie de încurajare, dar foarte rar, pentru că mă agăț foarte mult de ceea ce Dumnezeu mie îmi vorbește, uite, inclusiv printr-o piesă pe care o aleg. Suntem la un post de radio creștin în care e clar că ceea ce am vorbit ieri e valabil. Ieri poate aveam o zi bună și am încurajat cu toată puterea că dacă sunteți într-o zi mai rea sau nu așa de bună, uite de ce poți să te agăți. Și e momentul în care în ziua mea aria, să-mi aduc aminte ce am zis chiar ieri, adică ieri spuneam chestia asta și acum, uite, ce fac? Dau dovadă că eu am uitat ce am zis ieri. Nu știu, cumva Duhul Sfânt îmi aduce aminte exact lucrurile care au fost o încurajare pentru cineva ieri, că pot fi o încurajare astăzi pentru mine. Aceeași piesă poate pe care am spus-o ieri, uite, ăsta e un mod prin care pot să îl auzi pe Dumnezeu chiar în problemele tale, hai să o pun din nou, am câteva strategii, hai să o ascultăm din nou, că s-ar putea cuvintele acelea, nu s-ar putea, sigur, acele cuvinte de încurajare să-mi atingă și inima mea. Și am observat că exact în momentele în care poate mi-e greu să caut o încurajare pentru că e o zi, așa cum spuneai tu, cu probleme, poate te frământă una alta, cauți o încurajare și vrei să o spui tu și îți ajunge direct la inimă, pentru că asta face cuvântul lui Dumnezeu, sunt cuvintele vieții și mă bucur foarte mult că sunt într-un loc în care nu trebuie să caut eu ceva încurajări care sunt pe piață acum sau câteva citate care te pot ajuta în zilele mai înorate, ci e cuvântul lui Dumnezeu pe care îl cred și pe care îl las să mă încurajeze și pe mine. Și atunci, cred că asta e lucru pe care îl fac de foarte multe ori. Adică mi s-a întâmplat de câteva ori să fiu aici la înainte de 2:30 când intru live și să nu fiu chiar așa bine. Și cu toate astea, când am început să mă pregătesc, să caut o încurajare, să caut o poveste frumoasă sau să caut prima piesă, cu ce aș putea să încep în după amiaza asta, să pornesc bine, pentru că mă las eu încurajată.
Ce frumos! Cred că a fost foarte important să prezentăm și această parte, pentru că tendința este să spunem deci înseamnă că pentru Ralu e ușor, înseamnă că ei nu este greu, înseamnă că uite și-a găsit profesia dream job-ul și sigur pentru ea nu-i rău. Ei, nu-i chiar așa. Și tu ești om și tu ai dificultăți, dar modul în care gestionezi aceste dificultăți, în care treci peste ele, cred că face diferența. Ralu, dacă ți-aș cere în final să transmiți câteva gânduri ascultătorilor noștri care poate se încadrează în categoria de mai bine mor decât să vorbesc în public, cu ce i-ai încuraja vis-a-vis de ceilalți? Când a vorbit în public înseamnă mi-e teamă un pic de ce vor spune ceilalți. Cum i-ai încuraja? Ce le-ai spune?
Le-aș spune că fiecare dintre noi poate să își spună o poveste, un verset de suflet, o întâmplare, ceea ce ție ți s-a întâmplat, nu mi s-a întâmplat mie. Și oricât de mult i-am zice unei persoane care știe să povestească o anumită întâmplare să o spună, nu o va spune niciodată cu inima pe care tu o spui. Și cred că încurajarea mea este pentru fiecare dintre noi să găsim lucrul pe care noi personal unic îl transmitem. Și cred că așa ne va fi foarte ușor tuturor să începem de undeva sau poate chiar să depășim anumite granițe. Dacă ai experimentat un lucru, poate din bunătatea lui Dumnezeu sau poate ai trecut printr-un eveniment mai nefericit și ai învățat ceva de acolo, doar tu l-ai învățat, nu l-am învățat eu sau alte persoane care vorbesc foarte frumos. Și cu siguranță, cu ceea ce tu ai experimentat și cu acest dar pe care Dumnezeu ni l-a dat, al cuvintelor, al vorbirii, și cu ajutorul lui vei putea să spui și să atingi exact persoana care are nevoie de mărturia ta.
Ce frumos! Îți mulțumesc tare mult, Ralu! Îmi aduc aminte de o poveste cu un tânăr și cu un bătrân, tu poate și știi, fiind din domeniul tău, care citeau Psalmul 23 și tânărul avea o dicție frumoasă, era școlit și citește așa, impresionează audiența. Se ridică bătrânelul și începe să îl citească, dar începe să îl citească cu experiență, cu viață, pune viață în acel psalm pentru că l-a trăit, l-a experimentat. Un bătrânel simplu, fără multă școală, și lasă audiența nu mută, ci în lacrimi. Și mi se pare că merge foarte bine cu ce ai spus tu. Orice ai avea de spus, nimeni nu te poate înlocui, ești unic. Ne spuneau această încurajare și la licență. Să știi că doar tu știi cel mai bine subiectul. Exact. Nimeni, nici măcar profesor coordonator nu știe mai bine decât tine, pentru că tu ești cel care ai muncit, cel care ne asculți acum. Sper să fie asta încurajare pentru tine prin orice trece, orice face. Nimeni nu te poate înlocui. Perspectiva ta e valoroasă, viziunea ta e valoroasă, ideile tale sunt valoroase și te încurajez, pentru că de fiecare dată îți lasă o provocare să faci ceva practic în privința asta, să-ți iei o provocare, să mergi spre următorul pas care să te ajute să crești. Ralu, îți mulțumesc din nou pentru toate ideile pe care ni le-ai transmis.
Și eu îți mulțumesc mult pentru invitație și, așa cum ai zis de la început, sperăm să fie o încurajare pentru cei care ne-au ascultat.
Așa este, iar ție îți doresc o zi cu rost, pentru că nu uita, acțiunea bate ficțiunea de fiecare.
Ascultați emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere. Ați ascultat emisiunea Acțiunea bate ficțiunea cu Ariana Tuțac, coach pentru antreprenori și profesioniști dornici de creștere.